Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā un citās pilsētās tūkstošiem cilvēku šodien devušies ielās, lai pieprasītu autoritārā prezidenta Aleksandra Lukašenko atkāpšanos un godīgu vēlēšanu sarīkošanu. Šodien ir dzimšanas diena opozicionāram Sergejam Tihanovskim, kura sieva Svetlana Tihanovska bija Lukašenko galvenā konkurente vēlēšanās. Tihanovskis kopš maija atrodas ieslodzījumā, viņu apsūdz mēģinājumā sarīkot masu nemierus. Tihanovska aizstāvji uzskata, ka viņam izvirzītās apsūdzības ir politiski motivētas. Vairāki simti protestētāju Minskā pie pirmstiesas izolatora, kurā atrodas Tihanovskis, kopīgi skandēja Sergej daudz laimes dzimšanas dienā. Tikmēr lielākajos Baltkrievijas valsts kontrolētajos uzņēmumos turpinās darbinieku streiki. Darbs gandrīz pilnībā ir apstājies vienā no pasaules lielākajām kālija minerālu mēslu ražotnēm Belarus Kaļī. Uzņēmuma arotbiedrība apgalvo, ka streikotāju rindas papildinās, bet neliela daļa strādnieku turpina darbu. Savukārt Mīnskas traktoru rūpnīcā darbinieki masveidā iesniedzot pieteikumus bezalgas atveļinājumam un pievienojoties streikam vēsta televīzijas kanāls Belsat. Svetlana Tihanovskas štābs šodien aicināja valsts uzņēmumu, iestāžu un organizāciju kolektīvus streikot un rīkot miermīlīgas demonstrācijas pilsētu centrālajos laukumos. Protestētājiem vietējai pašvaldībai esot jāpieprasa neatzīt prezidenta vēlēšanu rezultātus un Lukašenko atkāpšanos. Lukašenko vakar tiekoties ar Mīnskas autovilcēju rūpnīcas darbiniekiem sacīja, ka ir piedāvājis opozīcijai pārskaitīt prezidenta vēlēšanās nodotās balsis, bet esot saņēmis atteikumu. Tihanovskas sabiedrotā Marija Koļesņikova ziņu aģentūrai RIA Novosti sacīja, ka par šādu prezidenta piedāvājumu dzird pirmo reizi. Viņa piebilda, ka to nemaz nevarētu izdarīt, jo milzīgs skaits nodoto biļetenu esot iznīcināti. Notiekošajam Baltkrievijā seko arī citur pasaulē. Igaunijas ārlietu ministrs Urmass Reinsalu paziņojis, ka Igaunija neatzīst Baltkrievijas prezidenta vēlēšanu rezultātus, jo tiesot viltoti, lai nodrošinātu Lukašenko uzvaru. Igaunija uzskata, ka tādējādi Lukašenko ir zaudējis prezidenta mandātu. Lietuvas Seims šodien pieņēma rezolūciju, kurā aicina neatzīt Baltkrievijas prezidenta vēlēšanu rezultātus un līdz ar to arī Lukašenko amata leģitimitāti. Tāpat rezolūcijā aicināts ieviest sankcijas pret Baltkrievijas vadošajām amatpersonām. Notiekošo Baltkrievijā telefonu sarunā apspriedusi Vācijas kanclere Angela Merkele un Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Merkele esot uzsvērusi, ka Baltkrievijas valdībai ir jāizbeidz vardarbība pret protestētājiem un jāiesaistās dialogā ar sabiedrību. Savukārt Putins aicinājis ārvalstīm neiejaukties Baltkrievijas iekšējās lietās. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.